Erkki Melartin toimi vuosina 1908-1911 kevääseen asti Viipurin orkesterin kapellimestarina ja samalla koko musiikkielämän kehittäjänä. Mutta sitten hänen elämänsä tuli suunnanmuutos, koska Helsingin musiikkiopiston, hänen oman tämän oppilaitoksensa, toimintaa oli juuri noina vuosina leimannut tällainen tietynlainen innottomuus ja näkemyksellisyyden puute. Silloinen rehtori oli jäänyt virkavapaalle ihan ylikuormittumisen ja tämmöisen yleisen epäluottamuksen takia. Ja niinpä sitten tämän oppilaitoksen johtokunnan puheenjohtaja kääntyi heinäkuussa 1911 Melartinin puoleen pyytäen häntä koko seuraavaksi vuodeksi musiikkiopiston johtajaksi ja teoria-aineiden opettajaksi. Melartin oli sinne Viipuriin kyllä perustanut jo tämmöisen musiikkikoulun, joten hänellä oli kokemusta ja ehkä niin kuin tuntumaa siihen, minkälainen työ olisi kyseessä. Ja jotenkin kuvaa kauhean kivalla tavalla tätä Melartinia ja hänen semmoista aktiivisuuttaan, että hän vastasi niin, että hän kyllä voi harkita tätä asiaa, mutta jos sijaisuus tarkoittaisi, että hän ei saisi olla aidosti päättämässä asioista, hän vastaisi kyllä kieltävästi. Jos nimittäin tässä tehtävässä olisi sidottu käsiä ja jalkoja myöten, niin se ei olisi Melartinin mielestä sopiva hänen kaltaiselleen organisointitaitoiselle ja työstä innostuvalle ihmiselle. Toki Melartin myös vähän niin kuin mietti sitä, että miten käytän säveltämisen, että sille hän jäisi sitten hirveän paljon vähemmän aikaa ja kuitenkin säveltämisen hän koki aina olevansa ainoa oma työnsä. Mutta 5 päivän harkinta-ajan jälkeen Melartin sitten lähetti kuitenkin kirjeen, jossa hän lupautui tähän tehtävään. Ja hän kirjoitti ystävälleen kirjailija Helmi Kruunille hauskasti: "Saa nyt nähdä, miltä se maistaa. Niin kauniisti vetosivat entisen johtajan Vegeliuksen toivomuksiin, velvollisuuden tuntooni ja opiston tukalaan asemaan ja ties mihin kaikkeen. Olin niin toivonut ensi talven aikana saada järjestää elämäni oman nokkani mukaan ja sitten saada paljon valmista sävellystyötä. Sinä ehkä ymmärrät, millainen uhraus tämän kaiken jättäminen on minulle. No, ei itketä menneitä unelmia." Ja sitten tähän liittyy vielä se, että kun Melartin sitten aloitti syksyllä 1911 tämän työn, niin talous oli hirveän huonossa kunnossa ja poliittiset olot näiden sortovuosien aikana olivat johtaneet siihen, että Venäjä jäädytti kaikki tämmöiset tuet, jotka aikaisemmin oli annettu suomalaisille kulttuurilaitoksille, kuten esimerkiksi Helsingin kaupungin orkesterin tuen, mutta myös musiikkiopiston tuen. Et yhtäkkiä tämmöinen niin kuin ikään kuin valtion apu kokonaan hävisi, ja sitten piti miettiä, että miten tästä selvitään. Mutta kun ehkä nämä sortovuodetkin vaikutti siihen, että oli semmoista niin kuin kulttuuritahtoa ja tahtoa niin kuin viedä eteenpäin suomalaista yhteiskuntaelämää ja jotenkin niin kuin vastustaa näitä venäläistämispyrkimyksiä, niin ihmeen kaupalla Melartin onnistui sitten viemään eteenpäin tätä musiikkiopistoa. Siinä esimerkiksi opettajat tulivat vastaan, että he suostuivat ihan palkan alennukseen ja Melartin lupautui sitten ihan ilmaiseksi johtamaan tätä työtä. Melartinhan oli kauhean kiinnostunut muista ihmisistä ja erityisesti niin kuin nuorten ihmisten kasvuun saattaminen oli hänelle sydämen asia. Ja hän koki, että tämä on kuitenkin tärkeää työtä ja että hän halusi antaa kaikille suomalaisille mahdollisuuden myös musiikin saralla pyrkiä mahdollisimman hyvään lopputulokseen tai mahdollisimman pitkälle, jopa ammattiin asti. Että hän oli hyvin tämmöinen niin kuin moderni myös siinä suhteessa, että hänen mielestään musiikki ei ollut varattu vaan jollekin erityislahjakkaille tai vain tietyn yhteiskuntaluokan jäsenille, vaan hänen mielestään musiikki kuului kaikille. Ja hän alkoi ihan intomielisesti sitten kehittää tätä musiikkiopistoa ja opetti siis itse siellä paljon ja hän on niin kuin, oli ihan kädet täynnä työtä, että hän kirjoittikin, että niin kuin tämä elämä on ihan sitä, että aamulla lähden sinne musiikkiopistoon ja illalla tuun väsyneenä pois niin, että menen suoraan nukkumaan. Mutta kun hänellä oli niin semmoinen ihanteellinen elämänkatsomus, niin mä luulen, että se kannatteli häntä hyvin pitkälle, koska hän niin kuin onnistui näissä asioissa. Ilmestyi esimerkiksi tällainen sponsori tai mesenaatti, joka lupasi tämmöisenä eräänlaisena tappion takuuna maksaa sitten sen osuuden musiikkiopiston budjetista, mikä oli menossa yli. Ja tämä lupaus katto useamman vuoden, että muistaakseni 5 vuotta, niin tämmöinen neiti Fanny Avellaan lupasi maksaa sitten tappiot, jos tästä toiminnasta tulee. Mun käsittääkseni ihan ani harvoin, jos koskaan, niin itse asiassa sitten jouduttiin menemään Fanny Avellaanin rahapussille, mutta siis tämmöistä niin kuin hyvää tahtoa oli ylläpitää tätä oppilaitosta. No sitten esimerkiksi Uudessa Suomessa, tässä helsinkiläisessä sanomalehdessä, kuvattiin vuoden päästä 1912 hyvin elävästi tätä Melartinin opistoa ja hänen toimintaansa. Toimittaja kirjoitti näin. Kun tiesin opiston rahallisen tilanteen olevan ahtaalla, pelkäsin saavani kuulla opettajien valittavan huonoja palkkojaan ja niin edelleen. Pelkoni oli aivan ennenaikainen. Astuessani sisään näin johtaja Melartinin keskellä oppilasjoukkoa ystävällisesti ja täsmällisesti järjestävän yli 300 oppilaan tunteja niin, että opettajat ja oppilaat olisivat tyytyväisiä. Mieli hyvällä näkee tämän etevän herttaisen taiteilijan musiikkiopiston ohjaksissa. Tämähän laitos kehittää sekä taiteellisesti että pedagogisesti maamme musikaalista nuorisoa. Ja kun ihmettelin, että kaikki ovat täydessä toiminnassa, sain eräältä opettajalta kuulla, että johtaja Melartin on kyky, joka jaksaa ja ennättää kaikkien kanssa. Toinen hyvin kuvaava esimerkki tästä musiikkiopiston ehkä tilan ahtaudesta ja ehkä niiden reunaehtojen niukkuudesta löytyy Melartinin kirjeestä syksyltä 1919. Hän kirjoittaa. Konservatoriossa on sama kaos kuin viime vuonnakin. Se on tupaten täynnä oppilaita ja opettajia sietämättömän pienissä toimitiloissa. Niin, viime keväänä meillä oli enintään 670 oppilasta, nyt heitä on jo 920 ja opettajia on 90. Jos sanon, että kaikki 29 luokkahuonettamme on käytössä keskeytyksittä kello 8 aamulla iltaan kello 8, niin voitte kuvitella, millainen soittohelvetti se on. Ainakin niille, jotka siellä sitten kansliatyötä mahdollisesti tekivät. Mutta tässä sitaatissa Melartin myös mainitsee tämän sanan konservatorio, ja se oli hänen semmoinen kuningasajatuksensa, että tätä Martin Wegeliuksen 1800-luvulla perustamaa musiikkiopisto laajennettaisiin niin, että siellä olisi täysi tämmöinen orkesterien soitin valikoima mahdollinen. Ja että siellä olisi muutenkin siellä olisi opera-opetusta otettaisiin uusia musiikin opetusmenetelmiä käyttöön. Ja Melartin vielä niin kuin valmensi itseään siihen, että hän pystyisi kehittämään tätä musiikkiopistoa tämmöiseksi niin sanotuksi täydelliseksi konservatorioksi sillä, että hän kaksi eri kertaa teki pitkät muutaman kuukauden mittaiset opintomatkat Keski-Eurooppaan tarkoituksenaan tutustua keski-eurooppalaisiin konservatorioihin, jotta hän näkisi, mitä siellä tehdään, miten opetus on siellä organisoitu, mitkä on uudet trendit ja mikä on niin kuin niiden taso verrattuna sitten hänen oman oppilaitoksensa tasoon. Ja näiden molempien ulkomaanmatkojen tai opintomatkojen tuloksena itse asiassa vuonna 1924 tästä Helsingin musiikkiopistosta tuli konservatorio ja sen nimi muutettiin Helsingin konservatorioksi. Ja ne, jotka tuntee Helsinkiä, niin tietää, että hyvin pitkään hän siinä eduskuntatalon nurkalla pohjoisella rautatiekadulla oleva oppilaitos oli nimeltään konservatorio. Nykyäänhän se on Sibelius Akatemian yksi tämmöinen toimipiste, yksi kiinteistö, missä sitä opetusta annetaan. Ja tämä, että saatiin tämmöinen niin kuin ihan musiikkia varten tai musiikin opetusta varten suunniteltu oma kiinteistö tälle musiikkiopistolle, niin se oli Melartinin yksi tärkein tavoite ja on niin kuin tavattoman hienoa, että taas aikaisemmissa hankalissa oloissa suuren laman keskellä hän onnistui saamaan sen aikaiseksi. Eihän se tietenkään itse tiilistä rakentanut, mutta että hän sai niin kuin sen rahoittajien myötätunnon siihen ja asiat edistymään niin, että sitten rakennus valmistui 1931 ja sen vihkiäisjuhla pidettiin keväällä 1932, jolloin tämä oppilaitos täytti 50 vuotta. Ja jotenkin on tavattoman hienoa, että tämä Melartinin aikaansaannos on edelleen näkyvissä Helsingissä ja se on juuri siinä käytössä, mitä varten se alun perin rakennettiin. Melartinhan oli tavattoman rakastettu opettajana. Siis hänestä on kirjoitettu valtavan kauniisti, että mä aina sanon, että voidaanko kenestäkään sanoa hienommin tavalla, joka kuvastaa tämän ihmisen niin kuin persoonaa ja elämän asennetta, kun säveltäjä Helvi Leiviskä sanoi vuonna 1935, että hän näki hyvää kaikissa ja kaikessa, suuren pienessä ja täydellisen epätäydellisyydessä. Mä ajattelin, että jos me itse kukin tähän päästäisiin, niin kyllä maailma voisi olla aika paljon parempi paikka. Että se kuvaa myös sitä Melartinin niin kuin ihanteellisuutta ja sitä, että hän aina kannusti oppilaita. Hän oli myös hirveän reilu opettajia kohtaan tai muuta henkilökuntaa kohtaan. Että hän ihan suri sitä, että opettajat joutuu niin jotenkin pienellä palkalla tekemään työtä, jonka hedelmät sitten kuitenkin saatto näkyä tämmöisenä kansainvälisenä menestyksenä ja jonka pohjalta Suomi tämmöisenä musiikkimaana edelleenkin niin kun nauttii suurta arvonantoa. Mutta tämmöinen niin kun sävellyksen opettajana Melartin toimi, niin ymmärretään, että on niin kun vähän vaikea antaa niitä ideoita opiskelijoita. Opiskelijahan täytyy itse löytää ne ja se niin kun taitava opettaja osaa jotenkin tukea sen persoonan kasvua niin, että tietenkin luottaa itseensä ja että niin kuin oppii tunnistamaan sellaisia ehkä mielentiloja, tunteita, mutta myös sellaisia ideoita, joista sitten nämä sävellykset voi syntyä. Ja mä ajattelin, että sekin on aika hieno piirre, että Melartinhan aina sitten kasvatti kilpailijoita itselleen, että mitä enemmän hän kasvatti uusia säveltäjiä, niin sitä enemmän kentällä oli niitä, jotka kilpaili sitten myös hänen kanssaan siitä, että sai teoksia esille. Sehän ei ollut mitenkään itsestään selvää, eikä ollut mitenkään itsestään selvää, että teoksia kustannettiin. Että Melartinin esimerkiksi kuudesta sinfoniasta, niin käytännössä katsoen voi sanoa, että yhtäkään ei kustannettu eikä julkaistu hänen elinaikanaan. Tosin kuudes sinfonia sitten siitä tehtiin tämmöinen painettu versio Melartinin 60-vuotisjuhlaksi. Hän sai 60-vuotis syntymäpäivän lahjakseen tanskalaisilta ystäviltä tämän kuudennen sinfonian painettuna. Mutta että mä itse, kun olen kuitenkin opiskellut Sibelius Akatemiassa aikoina, niin mä koen, että Melartinin semmoinen niin kuin se henki, ainakin silloin 80-luvulla ja varmasti vieläkin on niin kuin tämän toiminnan pohjana, että jo silloin kun se perustettiin se nykyinen Sibelius Akatemia, niin johtaja ja sitten hänen oikea kätensä tämmöinen kanslisti Olga Tavasharna, he sanoivat, että oppilaat ovat musiikkiopisto, kaikki muut ovat heidän palvelijoitaan. Ja mä ajattelin, että tämä henki edelleen on olemassa nykypäivän tässä musiikkikasvatustyössä, että mehän ei koskaan tiedetä, koska oppilas onkin sitten lahjakkaampi kuin opettajansa tai mitä hänestä kehkeytyy, että vaikka ensin on sitä, niin sitten saattaa olla, että sieltä löytyy joku ihan toisenlainen rooli tälle musiikin opiskelijalle, ja mun mielestä se on niin kuin hieno periaate, jota mä itse haluaisin esimerkiksi omassa työssäni edistää.